Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-may, payshanba, Toshkentda soat 19. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy yangiliklarni mehribon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Qibrayda 10 kun ichida kamida 3 amaldor qamoqqa olindi.
Sotsialni nimisa, vodokanal, energiya, yerkamastir, xalas qamaldi-da.
Rossiya telekanallari o'zbek mehnat muhojirlari haqidagi begonalar va o'zbeklar ishg'oli nomli ko'rsatuvlarni efirga berdi. Hindistonda o'zbek fohishalari tarmog'i fosh qilindi. 31-may tamakiga qarshi kurash kuni O'zbekiston xalqaro konvensiyaga qo'shilib tamaki reklamasini taqiqladi. Xalq bankining omad lato lotereyasi o'zbekistonliklarga majburan o'tkazilmoqda. Pokistonda to'yda erkak va ayol birga raqsga tushgani islomiy jamoalar g'azabini qo'zg'adi. Dasturimizdan erkin mikrofonga aytilgan gaplar hamda boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat, nima gaplar?
Rahmat. Demak, dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida so'nggi bir yil davomida jami 14 ayolni zo'rlash va o'ldirganlikda ayblanib, uyushgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu haqda RIA Novosti O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Ushlangan guruh 3 kishidan iborat bo'lib, guruh a'zolari 30 yoshlardagi 2 yigit va yigitlardan birining onasidan iborat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, qo'lga olingan 3 kishi O'zbekiston fuqarolari bo'lib, o'z jinoyatini so'nggi bir yil davomida amalga oshirgan. Ayni paytda mazkur voqealar bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Toshkent viloyati Qibray tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jaloliddin Matxoliqov, tuman suvoqi va tashkiloti bo'lim boshlig'i Erkin G'oyipov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Ozodlikning ismi oshkor etilmasligini so'ragan Qibraydagi manbasiga ko'ra, tumanda keng ko'lamli tozalash ishlari ketyapti.
Jaloliddin rayonida sotsialni nimisa, vodokanal, energiya, yerkamastir, xalas qamaldi-da, Qibray rayon.
Qibray tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi Jaloliddin Matxoliqovning hibsga olinganini tasdiqladi. Qibray tuman suvoqi va tashkiloti bo'lim boshlig'i Erkin G'oyipovning hibsga olinganini ham ushbu tashkilot xodimi Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida yoki Ozodlik saytida tanishasiz. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi yangi elchisi etib Jorj Edgar tayinlandi. Edgar joriy yilning avgustidan elchilik faoliyatini boshlaydi. Bu haqda Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Edgar Toshkentda elchi bo'lib ishlashni o'zi uchun faxr deb bilishini aytib, Britaniya O'zbekiston munosabatlarini mustahkamlashga harakat qilishini ta'kidladi. Mintaqa xabarlari. Qozoq-Xitoy chegarasida Olmaota viloyati Olako'l tumanidagi Gorniy zastavasida kecha chiqqan yong'in oqibatida 15 nafar chegarachi halok bo'ldi. Qozog'iston matbuoti ma'lumotiga ko'ra, o'lgan harbiylarning qurollari yo'qolgan va zastava yaqinida yashaydigan o'rmon qorovuli ham o'lik holda topilgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati direktorining o'rinbosari Turg'unbek Istanbekovga ko'ra, mazkur voqea bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan.
Силами пограничной службы, органов национальной безопасности, внутренних дел проводятся оперативно-розыскные.
Chegara xizmati kuchlari, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi vakillaridan iborat maxsus guruh tergov-surishtiruv ishlarini olib bormoqda, dedi Turg'unbek Istanbekov. Mazkur mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida tanishasiz. Kecha Qirg'iziston maxsus xizmat kuchlari Maydan Keyji gazetasi muharriri 33 yoshli Nurg'azi Anarqulovni pora olganlik aybi bilan hibsga oldi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Anarqulov mahalliy firmalardan birining egasidan uni tanqid qiluvchi maqolani chop etmaslik evaziga pora talab qilganlikda ayblanmoqda. Maydan Keyji bosh muharriri Guzzada Turdaliyeva Anarqulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Anarqulov muxolifatdagi Atajurt partiyasining matbuot kotibi ham hisoblanadi. AQShning Rossiyadagi elchisi Michael McFaul 11-25 may kuni talabalar bilan uchrashuvda qilgan bayonotiga rasmiy Moskva salbiy munosabat bildirgandan hayratda ekanini ma'lum qildi. McFaul ushbu uchrashuv chog'ida Rossiya tomoni Bishkekdagi AQSh bazasini chiqarish uchun qirg'iz hukumatiga katta miqdorda pora bermoqchi bo'lgan deb bildirgandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi McFaulning bu gapini diplomatik odob axloq me'yorlariga zid va AQSh Rossiya munosabatlariga putur yetkazuvchi bayonot sifatida baholadi. Michael McFaul 30 may kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga javob berar ekan Moskva rasmiylari uning gaplarini noto'g'ri talqin qilganliklarini, bundan buyon u biron bir bayonot berishdan oldin diplomatik me'yorlardan og'ishmasligini ma'lum qildi. Xalqaro xabarlar, bugun Iroq poytaxti Bag'dodning turli tumanlarida bir vaqtning o'zida 6 portlash sodir etildi. Politsiya va shifokorlarning ma'lumotiga ko'ra, Bag'doddagi portlashlarda kamida 12 kishi halok bo'lgan va 30 kishi jarohatlangan. Politsiya rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, Bag'dod shimolidagi Shuala tumanida avtomobil portlashi oqibatida kamida 4 kishi o'lgan va 14 kishi jarohatlangan. Shuningdek, shaharning Al-Amriya, G'azaliya, Yarmuk va Dora shahar tumanlarida portlashlar sodir etildi. Bag'doddagi bugungi portlashlar may oyidagi eng qonli terakt hisoblanmoqda. So'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda sodir etilgan, bugun sodir etilgan ikki xudkush hujum oqibatida 7 politsiyachi nobud etildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatiga qarashli Arg'iston tumani markazida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida kamida 5 politsiyachi halok etilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, xudkush hujumchi portlovchi moddalar joylashtirilgan yengil mashinasini tuman politsiya boshqarmasi binosi darvozasida portlatgan. Hodisada boshqa 6 nafar politsiya askari tan jarohati olgan. Shuningdek, bugun Afg'oniston sharqida joylashgan Qandahor viloyatining hokimiyat binosining sharqiy darvozasida ham bir xudkush hujum sodir etildi. Viloyat hokimi so'zchisi Ahmad Ziyo Abdulzayga ko'ra, mazkur hujum oqibatida kamida 2 nafar politsiya askari qatl etilgan. Haligacha hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kyan edi, bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz.
Shu soatgacha olingan xabarlarni tingladingiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimizni qisqacha e'londan keyin davom ettiramiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com saytiga kirganda Ozodlik radiosi deb bersangiz, yozsangiz, demak, dasturlarimizda berib borilayotgan lavhalarni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, Ozodlikning internet saytidagi manzili 3w.ozodlik.org saytidir. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. So'nggi 10 kun davomida Toshkent viloyatining Qibray tumanida bir necha amaldor hibsga olindi. Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, tuman suvoqova tashkiloti bo'lim boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, tuman yer kadastri boshlig'i va mehnat birjasi raisi ham hibsga olingani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Qibraydagi manbalari xabar qildi. So'z navbati Sadriddin Ashurga.
Ozodlikning ismi oshkor etilmasligini so'ragan Qibraydagi manbasiga ko'ra, tumanda keng ko'lamli tozalash ishlari ketyapti. Bu jarayon davomida tumanning turli idoralar rahbarlari hibsga olingan.
Men hali qabilalarni bilmayman. Bizlar rayonda sotsialniy milisiya vodokanal energiya yer kadastr xalas qamaldida Qibray rayonida bir ish bizasi qilishgandirdi. Birjani boshlig'i, oblgazni boshlig'i Qibray rayonida hokimga tegyapti. Bu 10 kun ichida, bir hafta 10 kun.
Dedi Ozodlik manbasi. Qibray tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda sobiq boshlig'ining hibsga olinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, ayni paytda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Nodir O'ktamov vaqtinchalik boshliq vazifasida ishlamoqda. Ayrim norasmiy xabarlarga ko'ra, Qibray tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i ham hibsga olingan. Ozodlik surishtiruvi davomida tashkilot rasmiysi boshliqning emas, balki tashkilot suv sotish bo'limi boshlig'i Erkin G'oyipovning hibsga olinganini bildirdi.
U suv sotish bo'limini boshlig'imi?
Suv sotish bo'limi boshlig'imi deb.
Ha, u Vadiganali Xo'jayin emas-ku. Prosta addel boshlig'i. G'oyib. Endi hozir bizga ko'chada yemish-mishlar biri o'tyapti, biri bo'lyapti. Qaysi biri eshitib bilmoqmiz hozir endi. U gaplarni gapirsak balki biz ham noto'g'ri aytayotganmiz. Lekin biz yakka bilan ishlayapti.
Dedi suv oqova tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimi. Shuningdek, aholi orasida Qibray tuman yer kadastri boshlig'i va aholi bandligi bilan shug'ullanadigan tuman mehnat birjasi boshlig'i ham hibsga olingani haqida norasmiy xabar tarqalgan. Biroq ikkala tashkilot vakili Ozodlik bilan suhbatda o'z boshliqlarining hibsga olingani faktini rad etdi. Ilgari Qibray tumani gaz ta'minoti idorasi boshlig'i bo'lib ishlagan, keyinchalik Toshkent viloyati gaz ta'minoti idorasining boshlig'i bo'lgan Farhod Gulmurzo joriy yilning boshida qamoqqa olingan va sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Demak, Qibray tumani O'zbekiston hokimiyat tizimida kuzatilayotgan, keyingi paytlar kuzatilayotgan tozalash nomli tadbirlarning navbatdagisi Qibray tumanida o'tkazildi. Qibraydagi vaziyatni yana kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi programmasi gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekweb elektron pochta belgisi arifrl.org. Ozodlikning elektron manzili. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz o'zbekistonliklar, xorijdagi o'zbekistonliklarga oid mavzuda davom etadi. Putinning O'zbekistonga tashrifi arafasida Rossiya telekanallari o'zbek migrantlari haqidagi ko'rsatuvlarni efirga uzatdi.
Добрый вечер! В эфире программа «Специальный корреспондент». Тема сегодняшней передачи «Миграция и мигранты».
Demak, Rossiyaning taniqli jurnalistlaridan biri, Kreml ko'zqarashlarini ifoda etishi bilan tanilgan jurnalistlardan biri Arkadiy Mamontov olib borgan Begonalar nomli dastur chorshanba kuni Rossiya telekanalida Prime Time'da berildi va dasturda jurnalist Aleksandr Rogatkinning Begona nomli reportaji ham efirga uzatilib, muhokama qilindi. Begonalar filmi Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari haqida dasturni Kremlning vazifador muxbiri deya nom chiqargan Arkadiy Mamontov olib bordi. Bundan oldin NTV telekanali ham Sankt-Peterburgdagi o'zbek muhojirlari haqidagi migrantlar ishg'oli nomli ko'rsatuvni efirga uzatganida o'zlari haqidagi teledasturni tomosha qilgan mehnat muhojirlariga ko'ra ko'rsatuvlar toqatsizlik va ksenofobiya ruhida olib borilgan. Ular bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbat qildi. Abdulla Iskandar, marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv ishtirokchisi Sankt-Peterburgda mardikorlik qilayotgan shoir Hasan Xosov dastur davomida migrantlarga sharoit yaratilishi haqida gapirgan, ammo uning gaplari kesib tashlanganidan shikoyat qildi.
Programmada menga navbat berdi. Aytdiki, siz nima aytasan? Siz akademik, shoir, qayerdansan? Men aytdimki, Tojikistondan, Makadeta, отношения между русскими, таджиками, узбеками. Ваше мнение? Mana Arkadiy Mamontov borku, Arkadiy Mamontov. Mana bu menga savol berdi. Ani vy rezali? Ещё там другие это тоже выступали, их тоже это не показывали, вырезали там.
Ayni shikoyatni kuzatuvda qatnashgan Rossiyadagi muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkiloti faoli Gavhar Jo'rayeva ham bildirdi. Har ikkala faolga ko'ra ko'rsatuvda taniqli rus jurnalisti va siyosiy arbob Mikhail Gusman mehnat madikorlari tarafini olib gapirgan. Ko'cha supurayotganlar begonalarmi? Ko'rsatuvda o'z filmini namoyish qilgan jurnalist Aleksandr Rogatkinga nega filmingizga begonalar deb nom berdingiz deb savol berishdi. Rogatkin esa Rossiyadagi muhojirlarni bizniki deb hisoblaydigan odam oramizda bormi o'zi deb savolga savol bilan javob qaytardi.
Ну, а вот скажите, кто из присутствующих здесь может назвать этих людей своими? Вот есть такие?
Есть.
Есть, да? Отлично. Поэтому, в принципе, мы в названии поставили вопрос, чтобы разобраться, свои они или чужие.
Рогаткинга кёра бу филмдан мақсад Россияни мор малахтай босган мухожирлар бегонами ёки бизникими деган савол жавобини топишдир. Шунинг учун ҳам сарлавҳа ортига савол аломати қўйдик, деди Рогаткин. Рогаткиннинг филми доира садолари остида мен яна озодман деб кулаётган Санкт-Петербургда яшайдиган ўзбек хофизи ихтиёр ижросидаги қўшиқ мисралари билан бошланади.
надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, я свободен вновь, свет проходит сквозь меня, я свободен вновь.
Фильм boshida Chimkentlik o'zbekni do'pposlayotgan yana bir o'zbek ko'rsatiladi. Filmda aytilishicha bu muhojir quldorlik qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan, kaltak yegan, endi qo'shtirnoq ichidagi qul esa ruxsatsiz qul bo'lgani uchun Rossiyadan badarg'a qilingan. Ko'rsatuv ishtirokchisi shoir Hasan Xosifga ko'ra, bu filmdan maqsad muhojirlar Rossiyadagi osudalikka xalaqit bermoqda degan mujdani yetkazishdir. Ular o'zlari bilan birga o'zlarini muammolarini ham olib kelmoqda. O'zbegi tojik bir-biri bilan urushar ekan, ikki o'rtada bizning tinchimiz buzilmoqda degan fikr bor bu filmda, deydi Sankt-Peterburgda armaturachi bo'lib ishlaydigan shoir Hasan Xosif. Endi gastarbayterni suratga olgan gastarbayter haqidagi kichkina lavhacha ham eshitish davomida aytildi. Ya'ni Rogatkinning Begonalar filmida Rossiyada yashab ijod qilayotgan gastarbayter kino san'atkor Yusuf Roziyekov bilan intervyu o'rin olgan. Yusuf Roziyekov Gastarbayter degan filmni Rossiyada suratga oldi. Filmda urush qatnashchisi bo'lgan otaxon gastarbayter bo'lib Rossiyada zim g'oyib bo'lgan o'g'lini qidirib yo'lga tushadi, urushda olgan ordenlarini yo'l xarajati uchun sotadi.
Ощущение того, что идет и не прекращается какая-то, знаете, война, которая, как говорил Александр Александрович Солженицын, значит, обрушилась.
Demak, eshitish davomida Yusuf Roziyekov ostin-ustun bo'lgan imperiya fuqarolarining sarson sargardonligi ularning aybi emas. Ular mana shu imperiya uchun jonlarini tikishgan, ularning otalari degan gapni aytishga urinadi. Roziyekovning bu gapi chet ellik muhojirlarga, endi bu yerda o'zbek muhojirlarga toqatsiz bo'lgan agressiv ko'pchilik shovqiniga ko'milib eshitilmay qoldi, deydi ko'rsatuv ishtirokchilari bo'lgan Hasan Xosif va Gavhar Jo'rayeva. Migrantlar ishqoli, Rossiyadagi o'zbek fleshmobi, Rossiyaning yana bir yetakchi telekanali NTV'da namoyish qilingan dastur ana shunday nomlandi. Bu dasturning ham Rossiyadagi muhojirlarga toqatsiz ruhda ekani aytildi. Ko'rsatuv ishtirokchilari Sankt-Peterburg shahri o'zbek migrantlar tomonidan ishg'ol qilingani haqida tashvish bilan gapirishdi. Ko'rsatuv ijodkorlari Xitoy muhojirlari AQShda China Townlar yaratgani kabi o'zbeklar ham faqat o'zlaridan iborat tizimni Sankt-Peterburgda allaqachon yaratib bo'lgandan tashvishga tushadi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 15 milliongacha odam nomashru tarzda ishlaydi va ulardan taqriban 700 mingtasidagina ishlash uchun ruxsatnomaga ega ekani aytiladi. Yana norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 5 millioni O'zbekiston fuqarolari ekani bildiriladi. Rossiya telekanallarida Putinning O'zbekiston tashrifidan oldin chiqish qilgan arboblar o'zbek migrantlarini O'zbekistonga qaytarib yuborish borasida gapirdilar. O'zbekiston rahbari Islom Karimov uchun bu jiddiy tahdid o'laroq qabul qilinishi mumkin.
Demak, bu Abdulla Iskandar tayyorlagan lavha edi. Demak, chorshanba kuni Rossiyaning ikkita federal telekanalida, ikkita yetakchi telekanalida o'zbek mehnat muhojirlariga bag'ishlangan film, bittasi biri Begonalar, ikkinchisi esa Migrantlar ishg'oli deb nomlangan filmlar namoyish qilindi. Bu filmlarni Ozodlik radiosining siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimov ham tomosha qildi. Kamoliddin aka hozir biz bilan studiyada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, siz filmlarni tomosha qildingiz bugun o'sha internetda. Demak, taassurotlaringiz.
Bilasizmi, bu filmlardan menimcha bir qancha xulosalar chiqarish mumkin. Bu yerdagi asosiy omillardan biri bu Rossiyadagi siyosiy madaniyat. Ya'ni Rossiyadagi shakllanayotgan va shakllangan bir sotsio-madaniy, toqatsiz bo'lgan madaniyat ham bor. Lekin men o'ylamaymanki, aynan bu filmlar hozirgi paytda bir kutilmagan bir voqea bo'ldi deb o'ylamayman. Va bu bir qadar siyosiy zakazga, siyosiy buyurtma ekanligiga shubha qilmasak ham bo'ladi. Gap shundaki, mana 4-iyun kuni Rossiya prezidenti Putin o'zini O'zbekistonga safarini uyushtiryapti va markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi safari aynan O'zbekistonda bo'ladi. Endi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi bog'liqlik borgan sari kuchayib boryapti. Bu qaysi bog'liqlik? O'zbekistonning birinchi iqtisodiy hamkori, dunyodagi birinchi iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekiston tovar oborotining, tovar almashinuvining 25% 1/4 Rossiyaga to'g'ri keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ham Rossiya informatsion hududida joylashgan. Ya'ni Rossiya telekanallari, umuman ommaviy axborot vositalari bu Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham ko'pchilik tomonidan
kuzatiladi. Ya Kamolda ke sayt moshki bu siyosiy buyurtma bilan O'zbekiston hokimiyatiga qandaydir mujda yuborishmoqchimi
Kremlda? Aniqlik kirsam, biz har ikkita telekompaniyaga telefon qilishga urindik. Endi ular javob bermadi, lekin aytishdiki, biz o'z dasturlarimizni tuzishda mustaqilmiz. Kreml buyrug'ini bajarmaymiz degan gapni eng past pog'onadagi odamlar bildirdi,
ya'ni. Endi federal kanallarni hozir bilamiz, endi Rossiya federal kanallari shu Kreml nazoratida ekani ko'pchilikka ma'lum.
Faqat Arkadiy Mamontov bo'lgani uchun men rus jurnalistlardan bittasi aytdiki, bu albatta Kremlni vazifalantirilgan muxbiri dedi.
Men ham shunday deb o'ylayman. Gap shundaki, O'zbekiston tashqi siyosati va Rossiya manfaatlari o'rtasida geosiyosiy ziddiyat mavjud. Markaziy Osiyoda imkon qadar o'zini bir geosiyosiy mustaqil tutishga harakat qilayotgan davlat bu albatta O'zbekiston. Nima uchun? Chunki biz bilamizki, Putin mana keyingi 6 yillik davomidagi Putinning tashqi siyosatdagi asosiy loyihasi bu Yevrosiyo loyihasi bo'ladi va O'zbekiston bu loyihaga qo'shilmasligini bir qancha bilvosita usullar bilan bildirdi. Ya'ni Rossiya xohlaydiki yoki o'sha Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilsa yoki qo'shilmasa-da, ikki davlatlar munosabatida Rossiya bir O'zbekistonni u xohlagan chiziqda yo'nalishi yurishini xohlaydi. Ayniqsa 90-yillarning o'rtalaridan toki 2004-yilgacha Rossiya manfaatlariga zid bo'lgan g'arb yo'nalishda ketdi. Bu ichki siyosatda o'zini aksini topmadi, inson huquqlari va siyosiy islohotlarda. Lekin Toshkentning, rasmiy Toshkentning yo'nalishi Amerika Qo'shma Shtatlariga qaratilgan edi. Va o'ylaymanki, Putin borishdan oldin mana shu ko'rsatuvlar Karimovga, O'zbekiston siyosiy tizimiga bosim vosita sifatida.
Endi ruhiy bosim qanchalik jiddiy? Mana bu yerda ba'zi raqamlar aytilyapti. Endi norasmiy raqamlar 5 million O'zbekiston fuqarosi Rossiyada deyilyapti. Endi shu raqamlarga ishonilsa, 5 million bo'lmasa ham, balki bundan ozroq O'zbekiston fuqarosini Rossiyadan O'zbekistonga qaytarib yuborish tahdidi har ikkala programmada jiddiy yangradi. Davlat deputati Dumasi, Davlat Dumasi deputatlari va boshqa vazir miqyosidagi odamlar aytdi. Ya'ni bu qanchalik jiddiy tahdid?
Bilasizmi, bu bir tomondan jiddiy tahdid, lekin ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, Rossiya iqtisodiy jihatdan bir juda ham dinamik, tez rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Va aynan aniq bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shimcha 10 million ishchi kuchiga ehtiyojiga mavjud. Ya'ni bu Rossiyaning bu Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarni haydash Rossiyaning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Lekin Rossiya tarixda juda ham ko'p marta isbotlaganki, biror bir davlatga bosim qilish uchun migrantlarni haydayman degan tahdiddan ko'p marta foydalangan. 90-yillarning o'rtalarida Ozarbayjonga nisbatan yoki o'tgan yili Tojikistonga nisbatan mana shu tahdidlar qo'llandi.
Demak, bu ozodlik muxbiri Abdul Iskandar va siyosiy sharhlovchimiz Kamoliddin Rabimov bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat mavzusi esa o'sha Rossiya telekanallarida berilgan, markaziy telekanallarda berilgan o'zbek mehnat muhojirlariga bag'ishlangan salbiy ruhdagi filmlar haqida bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz birozdan keyin davom etadi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Bu Ozodlik radiosi, demak, Sayfon 3 dasturi yordamida ozodlikka qo'yilgan to'siqlar, qolaversa boshqa mustaqil axborot vositalari saytlarga qo'yilgan to'siqlarni ham olib tashlashingiz mumkin. Sayfon 3 dasturi Ozodlik radiosi buyurtmasiga ko'ra maxsus ishlab chiqilgan dasturdir. Suhbatimiz davom etadi va diqqatingizni yana o'zbekistonliklar, ya'ni xorijdagi o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiraman. Hindiston politsiyasi 3 yildan beri poytaxt Dehlida o'zbek ayollari trafiki bilan shug'ullanib kelgan yashirin tarmoqni fosh qilgani haqida aytmoqda. Bu tarmoqning asosiy bog'lovchi halqasi o'zbekistonlik qo'shmachi ayol bo'lgan. Maqsad esa O'zbekistondan sayyohlik vizasi bilan ayollarni keltirish va ularni fohishalik qilishga majburlash bo'lgan. Hindistonda o'zbek ayollarning fohishalikda gumonlanib hibsga olinishi birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. Avvalroq Hindistonda chiqadigan The Times of India ro'znomasi sobiq sovet o'lkalaridan bo'lgan 6 nafar ayolning ushlangani va ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lganini xabar qilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Hindiston poytaxti Dehlida o'zbekistonlik qo'shmachi ayol tarafidan boshqarib kelingan fohishalar to'dasi fosh etildi. Qo'shmachi va yana 6 nafar o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Dehlining Chixatarpur tumanida ijaraga olingan uylardan birida fohishalarni yollash bilan shug'ullanib kelgan guruh o'zbekistonlik 33 yashar Gulnoza ismli ayol tomonidan boshqarib kelingan. Dehli politsiyasi matbuot vakili Rayan Bhagat Ozodlik muxbiri bilan suhbatda qo'lga olinganlarning barchasi 27-33 yosh oralig'idagi o'zbek ayollar ekanini tasdiqladi.
Yes, they were Uzbek national. They have passport.
Ular o'zbek fuqarolari bo'lgan ayollardir. O'zbek pasportlari ham bor qo'llarida. Hozir ular hibsda tergov yakunlanguniga qadar hibsda ushlab turiladigan bo'ldi, dedi Rayan Bhagat.
Yes, they are in jail. They have not been granted bail. They are in judicial custody. No, it will take time. Yes, they are investigating.
Aytilishicha 2009 yildan beri Hindistonda turli asosda o'z vizasini yangilab kelayotgan Gulnoz ismli qo'shmachi ayol muntazam suratda fohishalik uchun o'zbekistonlik qizlarni Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Politsiyaga ko'ra o'zbek fohishalarining ko'pchiligi sayyohlik vizasi orqali Hindistonga kirgan bo'lsa, qo'shmachi ayol ularning ayrimlarini yashash huquqi olish maqsadida hindistonlik erkaklar bilan nikohdan o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. O'z mijozlariga qorin raqsi, hafta oxirlaridagi ziyofatlar va sayohatga yo'ldoshlik qilish kabi xizmatlar taklif qilgan Gulnoz tarmoqidagi qizlarning bir kechalik narxi politsiyaga ko'ra 20-25 ming rupi bo'lgan, ya'ni bu 350 dollar atrofidadir. Dehli politsiyasi hibsga olingan o'zbekistonliklarning shaxsi haqida ma'lumot bermadi.
Some middleman who was working as a pimp, those who solicited the customers.
Tergov siri vajidan ular haqida ortiqcha ma'lumot bera olmaymiz. Hozircha bu ayollarga ko'maklashgan uchinchi odam qidirilyapti, dedi Dehli politsiyasi matbuot vakili Rayan Bhagat. Hindistonda o'zbek ayollarining fohishalikda gumonlanib hibsga olinishi birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. Dekabr oyida Hindistonda chiqarilgan The Times of India ro'znomasi sobiq Sovet o'lkalaridan bo'lgan 6 nafar ayolning ushlangani va ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston shuningdek fohishalarni Birlashgan Arab Amirligi, Janubiy Koreya, Rossiya, Qozog'iston, Tailand, Turkiya, Isroil va boshqa mamlakatlarga chiqaruvchi davlatga ham aylangan. O'zbekistonda 2008-yil odam savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va bu qonun shu sohadagi jinoyatlarning oldini olish uchun asos bo'lishi kerak edi. Biroq, AQSh Davlat Departamentining 2011-yil odam savdosi haqidagi hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati hozircha odam savdosiga oid minimal talablarni ham bajarishga qodir bo'lmayapti.
Demak, Hindistonda keyingi 3-4 kun ichida ikkita voqeada odam savdosi va fohishalik hodisalari bilan bog'liq o'zbekistonliklar hibsga olingani haqida Hindiston matbuoti va Hindiston politsiyasi xabar qildi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi. Jahondagi yangiliklarni eslatib qo'yaman. Toshkent va Toshkent shahri va Toshkent viloyatida keyingi 1 yil davomida 14 ayolni zo'rlab o'ldirganlikda ayblangan guruh hibsga olingani aytilmoqda. Bag'dodda bir vaqtning o'zida bir nechta mahallada 6 portlash ro'y berdi, 10 dan ortiq odam jarohatlanib, 10 dan ortiq odam halok bo'lib, 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Bishkekda muxolifatchi jurnalist pora bilan ushlangani aytilmoqda. Buyuk Britaniya O'zbekistonga yangi elchi tayinladi. Huquq faollari Asqarovning ozod etilishini talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 28 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini yodingizga solib qo'yaman. Xalq bankining omad loto lotereyasi o'zbekistonliklarga majburan o'tkazilmoqda. 31 may tamakiga qarshi kurash kuni O'zbekiston xalqaro konvensiyaga qo'shilib tamaki reklamasini taqiqladi. Pokistondagi to'yda erkak ayol birga raqsga tushgani islomiy jamoalar g'azabini qo'zg'adi. Dasturimizdan erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Xalq banki tomonidan tashkil etilgan Omad Lotto lotereyalari aholiga majburan sotilmoqda. Bu haqda xabar qilgan farg'onalik tinglovchilardan birining aytishicha, Omad Lotto lotereyalari hatto kam ta'minlangan oilalar oladigan bolalar nafaqasi hisobidan ham qo'shib berilmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston birdamlik harakatining a'zosi Farg'ona shahridagi Istiqlol mahallasida istiqomat qiluvchi Gulhayo Bobojonovaning aytishicha, O'zbekiston Xalq bankining Farg'ona shahar bo'limi Omad Lotto lotereya o'yini chiptalarini o'tkazishni antiqa usulini topgan ko'rinadi.
Bunda hozir shunaqa holat bo'lyaptiki, haqiqiy nafaqa pullari berilayotganda, nafaqa pullari majburiy tarzda 3000 so'mlik narxga ega, bularni berilyapti majburiy tartibda. Ular xohlasa xohlamasa ikkitadan berilyaptida, yo'q uni nega masvetga pul egasiga pul desa, yo'q mashina olishga majbursan deb plastik kartochkaga qo'shib berilmoqda. Bu olmayman desa yo'q, olmayman desa iloji yo'q, bizga buyruq bo'lgan shu olishing shart degan mazmunda. Farg'ona shahrida 70 mahalla, biz aynan hozir bitta 18 mahalla fuqarolar yig'inida maslahatchi bo'lib ishlayman. O'sha mahallada مثلا 2 yoshli nafaqat puli 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam nafaqa pullari belgilangan. Nizom tartibida fuqarolarimiz bolalar puli olgani bo'lganda albatta siz majbursiz mana shu nafaqa sportlar to'g'risida olishga degan gaplar bo'lmoqda. Ha majbur tartibda shu lotereya sotilmoqda, o'zimni qo'limda ham bor o'shlar asos tarzida
dedi Gulbaho Bobojonova. Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi tadbirkor Hasanjonning aytishicha, lotereya biletlarini aholiga zo'rlab sottirish bir necha yildan buyon davom etib kelayotgan holatdir.
Bu bugun bo'lgan narsalar, shu eskitar shunaqa. Uni nimada ishlaganimda majbur oshxonada yurganimda majbur oshxonaga ham beraverdi. 20 mingdan 30 mingdan beraverdi aka. Endi nima qilasan? Bizda hayot shirku aka.
Yo'q, nimalar?
Qayerga boramiz?
Dedi Hasanjon. O'zbekiston Xalq Bankining Farg'ona shahar bo'limi xodimi Abubakir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda Omad Lotto lotereya biletlarining aholiga majburlab sotilish faktlarini rad etdi. Bank xodimi mikrofonsa suhbatda lotereya biletlarini sotib olish ixtiyoriy, uni majburlab sotish mumkin emas. Bizda hali bunday holat bo'lgani yo'q, dedi. Omad Lotto lotereya o'yini O'zbekiston Xalq Banki tomonidan tashkil qilingan. Bu o'yin har hafta bir marta Yoshlar telekanali orqali jonli tarzda o'tkaziladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Biz bilan bog'laning va dasturlarimizda ko'tarilayotgan mavzularga o'z munosabatingizni bildiring. Bundan tashqari, o'z munosabatingizni Ozodlikning internet saytida sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Xalqaro mehnat tashkilotiga O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishga ruxsat berilishini Yevropa Ittifoqi Toshkent hukumatidan qat'iy talab qilishi lozim. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti hamda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi boshqa guruhlar Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga ana shunday murojaatni yubordi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti hamda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi boshqa xalqaro guruhlar Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga murojaat etib, bu yilgi paxta terimi payti xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga talab qo'yishni so'raganlar. Yevropa Ittifoqi o'z qadriyatlari, jumladan inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton hamda Daniya tashqi ishlar vaziri Ulli Soindal nomiga yo'llangan maktubda.
The EU and other governments.
Bizningcha xalqaro mehnat tashkiloti vakillarining O'zbekistonga kiritilishiga erishish Yevropa Ittifoqi va Ittifoqqa a'zo boshqa hukumatlarning qo'lidan keladigan narsa. Bu borada Toshkent hukumatiga bosim o'tkaza oladi bu guruhlar. Shuningdek, xalqaro mehnat tashkilotining yillik yig'ini arafasida AQSh hukumatiga ham bu borada murojaat yo'llaganmiz. Ana shu anjumanda O'zbekiston bilan bog'liq muammolarni ham ko'tarishni so'radik. O'ylaymizki, O'zbekiston hukumatı sanksiyalarga ro'baro kelmasligi uchun bolalar mehnatiga majburlashdan voz kechishi va xalqaro mehnat tashkiloti vakillarini mamlakatga qo'yishi kerak, deydi Washingtondagi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
The continued use of forced labor and forced child labor in Uzbekistan in their discussions of the Uzbekistan case during their National Labor Council.
AQShda mavjud qonunlarga ko'ra majburiy mehnatni bartaraf etmagan davlatlarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi. Bir necha yildirki Islom Karimov va uning ma'muriyati xalqaro mehnat tashkilotiga o'z eshiklarini ochmay kelyapti. O'tgan yilgi mavsumda vaziyatni kuzatgan va tashqi dunyoga bu borada ma'lumot bergan faollar esa ta'ziqqa uchragan, xavfsizlik organlar tomonidan bosim ostiga olingan, deyiladi maktubda. Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga yo'llangan nomada o'tgan yili hukumat majburiy bolalar mehnati yuzasidan monitoring olib borayotgan 3 nafar faol noqonuniy hibsga olingani ham aytiladi. O'zbekiston hukumatı paxta dalalarida bolalarning eksploatatsiya qilinishini rad etib keladi. Yaqinda O'zbekiston hukumatı bu yil bolalarning majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishini ham ma'lum qilgan. O'tgan yili hukumat UNICEF tashkilotiga ham ruxsat bergan edi. O'zbekiston qonunlarida voyaga yetmagan bolalarning mehnatdan foydalanish taqiqlangan bo'lsa-da, har yili o'rtacha 2 millionga yaqin maktab o'quvchilarining paxta yig'im terimiga majburan jalb qilinishi aytiladi.
They have laws prohibiting child labor and they have laws prohibiting forced labor and that's
O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar ekspluatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'tgan yil yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonda 2011 yil paxta yig'im terim mavsumida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring o'tkazishlar uchun ularni mamlakatga kirishni so'ragan va ILO tavsiyasini shaxsan uning qo'liga tutqizgan edi. Tashkilotga hali ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini monitoring qilishga ruxsat berilmagan. Xalqaro tashkilotlar bir necha yildan beri O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatidan foydalanish muammolari haqida bong urib kelmoqda.
It's been some years now that we have been aware of the practice of state-sponsored forced labor across Uzbekistan.
O'zbekistonda bolalar mehnati yillardan beri mavjuddir. Xalqaro tashkilotlarning chaqiriqlariga qaramay O'zbekistonda bu amal hali ham davom etmoqda. Bunga chek qo'yish vaqti keldi, deydi Londondagi Anti-Slavery xalqaro tashkiloti vakili Joanna Evert James.
So we want to end this practice.
Jahonning 60 ga yaqin yirik shirkati esa O'zbekiston paxtasidan qilingan mollarni boykot qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro mavzu Pokistondagi to'ylardan birida erkak ayolning birga raqs tushgani aks etgan video mamlakatdagi islomiy jamoalarni jazavaga tushirdi. Shariat mahkamasining videoga tushgan raqqos va raqqosalarning barchasiga o'lim jazosi berildi degan xabar esa liberal qarashdagi ommaviy axborot vositalarini jumbushga keltirdi. Ammo voqeani maxsus o'rgangan politsiya asl muammo bir gapga 10 gap qo'shilib yolg'onni rostdan ajratish qiyin bo'lib qolganida ekanini aytmoqda.
Pokistonning tog'lar ichiga qamalgan olis qishlog'ida katta dunyo nazarida arzimas bo'lib tuyulgan kichik voqea ham jamoa hayotini izdan chiqarib, klanlar o'rtasida asrlar davomida bir to'xtab, bir yongan mojarolar o'tini qayta yoqishga qodir. Pokiston shimol-g'arbidagi qabilalar hududidagi qishloqlardan birida kimdir mobil telefonga yozib, boshqalarga tarqatgan videoda begona erkak va ayolning to'yda birga raqsga tushgani aks etdi. Yashin tezligida qo'lma-qo'l bo'lib ketgan bu video nafaqat biqiq yashab kelayotgan kichik bir qishloq, balki butun Pokistonda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qolgan aksar dunyo uchun mutlaq ahamiyatsiz bu voqea ashaddiy islomiy jamoada shakllangan tabuni buzish deya qabul qilindi va birga o'n qo'shilib ovoza bo'lgan bu videoning shov-shuvi yo'q, vaziyatning nazoratdan chiqishi uchun yetarli bo'ldi. Videoda o'ynagani aks etgan to'rt ayol va ikki erkak mahalliy matbuot tarqatgan xabarlarga ko'ra qabila qozisi tomonidan darhol o'limga hukm etilgan. Bu voqea xalqaro ommaviy axborot vositalari og'ziga tushgach, Islomobod hukumatı ham unga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. Ayrim parlament deputatlari bunday vahshiylik yuzasidan yuqori darajali maxsus tergov o'tkazish talabi bilan chiqishdi. Matbuot o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, raqsga tushganlarga o'lim hukmi chiqargan qozi hibsga olingan. Ammo ko'p o'tmay ayon bo'lishicha bu voqea atrofida tarqagan ovozalarda rostdan ko'ra yolg'on ko'proq. Bor gap, kichik bir qishloqda to'y bo'lgan va uni kimdir videoga olgan. Ayol va erkakning to'yda raqsga tushgani ham bo'lgan gap, ammo bo'lmagani ularning bir xonada birga raqs tushganidir. Voqea ro'y bergan qishloq ma'muriy jihatdan Ko'xiston rayoniga qaraydi. Ushbu rayon politsiya bo'limi rahbari Abdulmajid Afridining ozodlikka aytishicha, erkak va ayollarning birga raqs tushgani aks etgan tasvir aslida video montajdir.
Biz lokal qodagavoy yerada media chidemun saraydir g'ardiyatiyoku. Sa xabarana va
video boshlanishida to'y uchun chiroyli kiyinib yaxshi kunga atalgan qo'shiq aytayotgan to'rt ayol tasvirga olingan. Ko'rinishidan ular o'zlarining videoga tushayotganlarini bilgan. Keyingi tasvirda kulib o'tirgan yosh yigitlar aks etgan. Ular yonida hech qanday xotin zoti yo'q. Keyin boshqa bir yigit raqsga tushadi. Bu tasvirda na boshdagi to'rt ayol va na ikki yigit ko'rinmaydi. Menimcha ayollar to'y paytida tasvirga olingan. Keyin bu tasvir yomon niyatli birovning qo'liga tushgan va bu odam tasvirlarni bir-biriga qo'shib, bir qaraganda erkak va ayol birga raqsga tushayotgandek ko'rinadigan qilib montaj etgan, deydi bu voqeani o'rganayotgan Ko'xiston rayon politsiyasi boshlig'i. Yomon niyat bilan alohida video tasvirlarni montaj qilib, jamoaga tarqatish kimga va nima uchun kerak bo'ldi degan savolga mahalliy politsiya rahbari buning ortida ko'pdan davom etib kelayotgan klanlar mojarosi borligini taxmin qiladi. Yer, suv, daraxtzor, oila nomusi kabi masalalar yuzasidan asrlardan beri yashab kelayotgan tortishuv va urushlar bu hudud uchun normal hodisa va bunday soxta video orqali bir klan ikkinchisi nomusini yerga urmoqchi bo'lgan, deydi Afridi. Yana ayon bo'lishicha, voqeaga 10 ni qo'shib chatib, shov-shuvni kuchaytirgan mahalliy matbuotdir. Tergov davomida aniqlanishicha, na bu voqea yuzasidan qabila oqsoqollari yig'ilgan, na mahalliy qozi o'lim fatvosi bergan va na so'ngra bu qozi hibsga olingan. Shov-shuv va jazava xovuri bosilgach ayon bo'lgan narsa, videoga tushgan erkak va ayol hayotining diniy fanatlar tahdidi ostida jiddiy xatarda qolganidir. Mahalliy aholi matbuotni bu voqeani shov-shuv qilish orqali odamlar hayotini tahlika ostida qoldirganlik ta'kidlamoqda. Qishloqdagilar, agar matbuot bizga yaxshilik istasa, bu video janjalini bo'rttirishni to'xtatsin deyishmoqda, deydi Ko'xiston politsiyasi rahbari Afridi. Ozodlik suhbatlashgan qishloq aholisiga ko'ra, videoda aks etgan 4 ayol va 2 yigit aslida bir oila farzandlari va bu video ushbu oila nomusiga jiddiy ziyon yetkazgan. Mahalliy politsiya esa shu kunlarda mazkur video bahonasida klanlar o'rtasida yangi mojaro chiqish tahlikasidan xavotirda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat o'zbekistonliklarning ozodlik erkin mikrofoniga bildirgan fikrlariga. Andijondan qo'ng'iroq qilgan Saodat Otaxona va mahalliy huquq tartibot idoralari bedodligidan dod solib yig'lagim kelyapti dedi. Uning aytishicha, bundan bir necha yil oldin huquq himoyachisi faoliyatini to'xtatganiga qaramasdan, keyingi 2 oy davomida mahalliy prokuratura, militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning o'zi va oila a'zolarini ta'ziq ostiga olgan.
2 kunmi, 3 kunmi oldin meni Shahrixon tuman prokuraturasiga chaqirtirishdi. Militsiyalar bilan kelishib turishibdi. Keyin bordim. Borsam, siz shaxsiy birat transini bir bolasini ana qilgan ekansiz, siz falonchini o'ldirib yuboraman degan gapni aytgan ekansiz, mana Ravshanbek bizga tushuntirish xati bilan yozib ketdi dedi. Dediki, men hech qanaqasiga o'ldirib yuboraman demaganman hech kimni desa, podstavka qilingan ovozim kompyuterda chiqyapti yoziliq. Keyin men aytdimki, bular dedim, to'g'ri, men bular bilan dedim, meni nafsoniyatimga tegishga, meni jalab, boshqa tutasida deb vatan xoyini degandan keyin men nimaga senlar bu ishga meni aralashtirishasan, meni общем aralashtirishma bunaqa ishga deb gapirganman. Mana eshityapsizmi, meni aralashtirishma degan ovoz meniki to'g'ri, lekin boshqa ovoz meniki emas desam, siz shunaqasiz deb tushuntirish xati yozib beryaptiriz. Aytadiki, organ xodimlaridan kechirim so'rarman aka. Men kechirim so'raydigan chiqmadim deb dedim. Nima uchun kechirim so'rayman? Organ xodimlari meni jalab vatan xoyini deganligi uchun men kechirim so'rayman. Men so'ramayman kechirim dedim. Desam, shundan keyin bo'ldi, tinchib ketishdi. 1.5 oy oldin bitta jiyanimni kollejda o'qituvchisi bo'g'ib urgan, ariza bersak olmagan hech kim. Na oblbanisa qabul qilmadi u bolani. Puli yo'qdi endi, kambag'aldi opam o'g'li. Na Oltinko'l tumani qabul qilmadi u bolani. Kim? Abu Angina, xolos, u bu deyishdi, u kollejda direktor borib yotib olgan ekan, uni arizasini qabul qildi. Biznikini hech kimnikini qabul qilmadi. Bugun shu masalada keyin bizda ariza olishib, 2-3 haftadan keyin bolani sud medekspertizaga olib bordi, lekin sud medekspertiza xodimlariga, ekspertlarga rahmat aytaman, bo'g'ildi degan xulosani berishdimi? Keyin bugun chaqirtirishdi uyda jiyanim endi ish qilib endi Avstraliyadan endi keluvdi. Xolamni o'g'lini chaqirtirishdi. Chaqirtirishgan ekan xolamni o'g'li, aka men kecha yoshman, mashinamni iltimos billa meni borib keling degan ekan, opamni nomida u mashina. Keyin billa borishibdi. Borsa uchastkavoylar Oltinko'l tumanida shu Qo'shtepa saroy qishloq anaqasini fuqarolar yig'inini uchastkavoylari 3 kishi xonasiga olib kirib, 2 kishi ushlab turibdi, 1 kishi rasa uribdi-da.
Ukaz ahvoli qanaqa hozir?
Hozir ahvoli yaxshi. Nimaga olib bordim keyin? Maxsus inspeksiyaga olib borib, shunaqa bo'ldi. Nima bu? Militsiyalar shunaqami? Odamni urgani nima qilganmi deb kirib, yozib berdim, ekspertiza qildirib chiqdim, uyga tashab qo'ydim endi. Biz nima qildik? Nima aybimiz uchun hozir bu narsa qilyapti? Men umuman tushunmayapman, Farruxbek. Mana hozir menga qilinayotgan bu ish
Sal ekan 1.5-2 oydan beri ekan meni shunaqa to'zitib yuribdi. Meni aybim nima o'zi?
O'zi nimaga sizga unaqa qilishyapti u merisalar o'sha?
Bilmadim, men tushunmayapman. Umuman tushunmayapman men. Men prokurorligim menga kirib turib, prokuror yordamchisi Ulug'bek nima deyapti menga? Aytayaptiki, meni prokurorlik bo'lganligim uchun shunaqa qilyapsizlarmi desa, prokurorlik kim o'zi? Ko'tingizni qisib ishlayolmaysizmi? Opa, o'zingizni o'rningizda. Prokurorlik yo'q narsa, O'zbekistonda bo'lmagan narsa deyapti menga. Men voydot savorgim kelyapti. İçimden, prokuraturadan, soddan, içki işlerden, birisi köyünü aynı yaptı. Dört solum yıkılakim seni yaptı. Dardım için evet. Geç kim gerek. Urup durup alıp içki işler kodumları tepsi. Kaç geç kodum, milli hassızlık kodumu. Kaçtaki yok odamlar gel, bu vatan koyunu. Diyse vatan sotkanı dep yapılsa. Mi şunu için geçerim soruşum kerey mi? Kim attı bu yaptı desem, menge para odadın degen, milli hassızlık kodumu attı de yaptı.
Mayli, o'tirmang.
Baqirib o'rgan bo'lsam uzr, lekin o'zimni tiyolmayapman 3 kun 4 kundan beri.
Andijonlik hamshira rasmiylar tazyiqlari bois huquq himoyachisi faoliyatidan voz kechgan Saodat Otaxonova O'zbekiston huquq tizimidan shikoyat qilgan yagona tinglovchimiz bo'lmadi. Qashqadaryoning Shahrisabzidan qo'ng'iroq qilgan Ahmad Abdullayev ham O'zbekistonda o'rnatilgan hokimiyat tizimi fuqarolarning adolat topish umidlarini yo'qqa chiqardi deya kuyunadi. Ahmad aka bunga o'z boshiga tushgan kulfat misolida yana bir bor amin bo'lganini aytadi.
Men Ahmad aka Abdullayevman, Shahrisabz shahridan, Qo'zlaxo'jayev ko'cha 4-4-chi uydan. Bir masala bo'yicha telefon qildim Ozodlik radiosiga.
Aha, eshitaman.
Ozodlik radiosiga. Sudlarning adolatsizligidan, hukumatimizga qonun ishlamasligidan, huquqimiz paymal bo'lganligidan qo'ng'iroq qilamanda.
Nima bo'ldi?
Meni o'g'lim Abdullayev Timur 2012 yil 30 mart kuni Shahrisabz shahar ichki ishlar binosi oldida noma'lum kimsalar tomonidan urib, kaltaklanib, juda qattiq tan jarohati olib, Shahrisabz tuman shoshilinch bo'limiga yotqizildi. Bosh miya shikastlanishi, bosh miya chayqalishi, burun to'sig'i sinib yopilishi tashxisi bilan. U keyin 2 marta Shahrisabz tuman shifoxonasida operatsiya qilindi, 3 marta Toshkent 1 klinikasida shifoxonasida
operatsiya. Nimaga nima bo'ldi keyin? Nimaga suddan shikoyat qilyapsiz siz?
Suddan shikoyat qilganim boynaki tergovchi juda yengil-yelpi tergov bo'lgan. Boynaki ayblanuvchilar tomonidan gaplashilgan, boynaki vrach med sud ekspertiza tomonidan ular bilan ham gaplashgan, ular bolaga juda bir yengil nima qo'yib, boynaki ayblanuvchini 1 yil ishlab 20% oyligidan davlat hisobiga nima qilish bo'yicha
kim o'rgan ekan? O'g'lingizni kim o'rgan ekan? Nimaga o'rgan ekan?
O'g'limni hech bir sababsiz notanish bo'lgan, o'zidan katta yoshlik bo'lgan mas holga bo'lgan kishi urib, hech bir sababsiz urib, mana shu kunga davr asabiy holatga bo'lib, o'g'lim ishlamaydi, boshi og'riydi, uyqusi yo'q, qayta-qayta shifoxonalarga yotib chiqadi.
Mana shunga apellyatsiyaga bermadilaringmi haligi odam ustidan?
Apellyatsiya shikoyatini bolalarim yozib bergan, men kasal bo'lib toqatim yetmayman, o'zim bo'lolmadim. Apellyatsiya shikoyatini viloyat sudiga bergan, bu sudlarni nohaqligidan, adolatsizligidan oddiy har barisiya, korrupsiya, pul aralashgan bu narsaga.
Siz ayblovingizga qanaqadir asos bo'lishi kerak edi. Balkim endi o'sha mushlashishgan bo'lsa, mushlashuv bo'yicha jazosi shunaqadir. Nimaga endi sudlarni ayblayapsiz? Nimaga asoslanib?
Sudlarni ayblaganim boynaki jarohat yetkazilganga bosh nimasi ko'rsatilmagan, bilimdan jarohat olganligi ko'rsatilgan faqat. Bosh nimasi ko'rsatilgan haqida bizga tomografiya xulosasi ham bor, ringinti ham bor. Ular bir yoqlama oboratdi. Shahrisabz shahar bosh sudi Diyorov sud qilib, juda bir yengil-yelpi sud qilib, bizni ishtirokimiz siz mana shunday bir nohaqlik, adolatsizlik bizni Shahrisabz shahrida. Aynan bu voqea Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limini oldiga bo'lyapti. Hech biri xalqqa qaramaydi bular. Xalq bilan ishi yo'q. Hech bir aybsiz 20 yoshlik o'g'limni mana shunday jarohatlab, hozirgi vaqtda mehnatga layoqatsiz ishla olmaydi. O'g'lim tadbirkorlik bilan shug'ullanar edi.
Endi u odam bekordan bekorga kelib urganmi? Biror balkim biror xusumati bo'lgandir o'g'lingizda.
Hech qanday notanish bo'lgan, hech qanday notanish bo'lgan o'zi bo'yin olibdi, men mas holga edim deyapti. Sud boynaki xulosasiga, boynaki hukmiga ham qaraganga boynaki odamlarni nazar pisand qilmas, janob joyiga bepisandlik bilan deyapti. Temur Abdullayevga tan jarohati yetkazilgan deb faqat birinchi sohasini nima qilyapti? Ko'rsatdi sud.
Ma'lumot bo'lsa, xafa bo'lmang, endi balkim jazosini olar u odam. O'g'lingiz ham yaxshi bo'lib ketar. Bo'pti, bugun beramiz sizga aytgan gaplaringizni.
Nima? Efirga qo'yasizmi?
Ha, qo'yaman efirga.
Efirga qo'ying, ochiq adresdan qo'ying. Men bu muttahamdan, bu zolimkor hukumatdan noroziman. Har bitta soha bo'yinmas. Bizni gazdan qiynadi, ishdan qiynadi. Mana bunday adolatsizlikka chidolmaymiz. O, prezident, ko'zingni kattaroq och. Dunyoga hukm bo'lmaysan. Vaqt kelib sanlanan o'tadi. Xalq qoladi abadiy. Zolimkorliging, hukmsizliging, adolatsizlik qonunlaring boshingga balo bo'lsin. Deb Ahmad aka Abdullayev, Shahrisabz, Fayzulxo'jayev ko'cha 4-uy.
Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev fikrlari edi. Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan andijonlik 30 yoshli Oybekni esa O'zbekistonda oddiy fuqarolarning yorug' kunlarini ko'rish fursati kelarmikin degan savol qiynaydi.
Ismim Oybek, Andijondan. Andijonda yashaganman, hozir Moskvada Rossiya Federatsiyasida ishlayman, bir 10 yil bo'ldi. Shu nima deydi, bizga ham bir mana bir sharoitlar, bir chiroyli bir ishlashga bir ish yo bir boshqa shunaqa bir sharoitlar bo'larmikin, qachonlardir-da endi, qachonlar bir yoshlar uchun, bolalarga, bizdan keyingilarga-da. Shunaqangi bir nima deydi, bir sharoit yaratilarmikin yo shunday ketaveramizmikin? Shunaqa bir ko'chaga chiqib, begona joylarda, oiladan uzoqda shunaqa ishlar bo'laveramikin deb bir sizlardan bir so'rash kerak. Baribir sizlar nima deydi, ko'p anaqalar bilan, siyosatchilar bilan yoki bir tahlilchilar bilan shunaqalar bilan bir gaplashasizlar.
Endi har xil siyosatchilar har xil gapiradi. Bu sizni ham fikringiz qiziqdi. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz, Oybek? Shunaqa bo'larmikan? Yo shunaqa qilib ketaverarmikan? Sizga berayapti savolni.
Men o'zimni oddiy fikrim, menimcha bir qachondir bir bizlar aytadiki, demokratik davlat unaqa bunaqa, men haligi siyosatga yaxshi tushunmayman, lekin demokratiya deganda bir hamma bir o'zini fikrini bildirish kerak, to'g'rimi? Bir davlatda yashagandan keyin men o'zimni tushunchamda endi bu, lekin bizda bunaqa narsa yo'q. Sababi bir ish qilib yoki bir oddiy bir narsani ham bir haqqini talab qilgan odamni o'zi yo'qolib boryapti. Mana o'zlaring nima qilyapsizlar, mana hali Obidxon Qorakani ko'pchilikdida endi, misol jicha bir haq talab qilgan odam o'zini o'zi yo'qolib ketaversa, o'zgarish bo'lmayaptida.
30ga kiryapman deyapsiz, hech o'ylab ko'rganmisiz, shunaqa qilsa yaxshi bo'ladi, bunday qilsa undan yaxshiroq bo'ladi deb o'ylab ko'rganmisiz?
Albatta o'ylab ko'rganman. Misol, mana har bir odam o'zi yashagan joyi uchun bir nima deydi, bir manfaat keltiradi deydimi, bir foyda keltiradigan narsa qilish kerak, to'g'rimi? Uning uchun bir sharoit yaratish uchun shu davlatni rahbariyatda o'tirgan odamlar sharoit yaratib berish kerak xalq uchun, to'g'rimi?
Moskvada ishlab yashayotgan bo'lsangiz, hozir ko'rib turgandirsiz, Rossiyada saylovlar bo'lgandan keyin Moskvada faol odamlar, faol fuqarolar har xil namoyishlar o'tkazishyapti, norozilik namoyishlari. Talab qilishyapti, o'sha nima saylov noto'g'ri bo'ldi.
Bizda gapingiz bo'ldimi, lekin bizdachi bunaqa narsa bo'lolmaydi. Sababiki, mana 5-6 yil avval men shu yerda edim, u paytda ham Andijonda bo'lgan ishlarni o'zingiz bilasiz, qanaqa nima uchun keyin kim qanaqa fikr bildirgan bilmayman. Bizda misol oddiy xalq bir o'zini bir haligi nima deydi, huquqini talab qilib chiqib yoki mana bunday deganiga qancha odam o'lib yo'qolib ketdi-da. Oddiy narsa bu. Hamma bilib turibdi buni, hech kim hech narsa qila olmadi.
Demak, bizda iloji yo'q. Bizda mana Rossiyada iloji bo'lgan narsani bizda iloji yo'q demoqchisiz.
Iloji yo'q menimcha.
Demak, andijonlik Oybekning fikrlari edi, qadrli tinglovchi. Eslatib qo'yamiz, erkin mikrofon ruknida berilayotgan fikrlar tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlaridir. Ozodlik radiosi bu fikrlar uchun, bu pozitsiya uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, siz ham o'z fikrlaringizni bildiring. Telefon raqamlarimizni eslatib qo'yaman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+420 602 612 713 +420 773 267 230.
Jonli efirdagi dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Siz bilan suhbatimiz, o'rta to'lqinlardagi suhbatimiz bir daqiqadan keyin davom etadi. Uchrashguncha xayr, omon bo'ling.